is a waste of time. Negative thinking, don't you waste your thoughts. Verbal conflict is a waste of words. Physical conflict is a waste of flesh. People will always be who they want, and that's what really makes the world go round. Unconditional love is scarce.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσο μπορεί να είναι καλή η ημέρα που ξημέρωσε με πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων στα δύο ναυάγια, στην Λέσβο και στα Κύθυρα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή.
Στενάχωρη.
Πολύ στενάχωρη. Και ξέρουμε και οι δύο ότι μπορεί να έχει κανείς δεκαετίες στη δημοσιογραφία και στο ρεπορτάζ. Όταν ξημερώνει μια τέτοια μέρα, το στομάχι πάει να σπάσει. Διότι οι εικόνες αυτές, οι εικόνες γυναικών και μικρών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο και στα Κύθυρα, είναι πραγματικά σοκαριστικές. Αναρωτιέται κανείς αν στην εποχή του διαδικτύου και των μεγάλων ταχυτήτων και της τεχνολογικής επανάστασης μπορεί ακόμη να βλέπει να πεθαίνουν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικό σοκ.
Και μάλιστα να υπάρχουν σοβαρές υποψίες, υπόνοιες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαλειοποιούνται και στέλνονται στο θάνατο για συγκεκριμένους λόγους πολιτικούς. Και γιατί το λέμε, γιατί αναρωτιέται κανείς πώς βρέθηκαν στα Κύθυρα.
Ξαφνικά με τέτοιο άσχημο καιρό που ξέραμε όλοι ότι θα είναι άσχημος ο καιρός.
Ποιος τους μετέφερε, ποιος τους άφησε, πώς τους άφησαν από εκεί που ήρθαν. Και
παραμονή μάλιστα της άτυπης Ευρωπαϊκής Συνόδου στην Πράγα. Πολλοί λένε ότι δεν είναι τυχαίο. Άκουγα τον στρατηγό Καμπά το πρωί στην τηλεόραση, τον επίτιμο αρχηγό στρατού, να λέει ότι υποψιάζεται προβοκάτσια.
Μπορεί να μην το πει κανείς όταν είναι η συγκυρία τέτοια και η Τουρκία το χρησιμοποιεί αυτό ως όπλο. Και εμείς ξέρουμε, και δεν είναι μόνο εμείς, ότι είναι πραγματικά όλο αυτό το σκηνικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εις βάρος της, ότι εργαλειοποιεί και εδώ και στο Αιγαίο και στον Εύρο αυτή την τραγωδία των προσφύγων. Να δούμε, ας ευχόμαστε να μην συνεχιστεί ο μακάβριος
απολογισμός. Τώρα έχουμε βέβαια από την άλλη μεριά τα βλέμματα στραμμένοι όλοι στην Πράγα, στην σύνοδο, την άτυπη σύνοδο των ηγετών. Το ποντίκι σήμερα έχει δυνατό τίτλο. Ρωτά αν θα παραμείνουν δειλοί και μοιραίοι, και αναφέρεται βέβαια στους Ευρωπαίους ηγέτες. Μιλά για μερική υποχώρηση της Φόντερ Λάιεν για πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου. Δεν αναιρούνται όμως, σημειώνει η εφημερίδα, οι υποδείξεις των Ευρωπαίων για ενίσχυση μόνο των ευάλωτων καταναλωτών. Και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα οικονομικά σενάρια, το ποντίκι και τους περιορισμούς με τους οποίους θα πορευτεί η κυβέρνηση το χειμώνα. Μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από αυτή την Ευρώπη, Αντώνη? Ποια είναι η γνώμη σου, ποια είναι η πρόβλεψή σου?
Εμείς χρησιμοποίησαμε το μισό στίχο του Βάρναλη, γιατί πραγματικά αυτή την επιφύλαξη, το να παίρνει αποφάσεις γρήγορα, έγκαιρα και αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά ζητήματα, την επισημαίνουμε και εδώ μαζί στο ραδιόφωνο. Εσύ το λες δύο χρόνια τώρα, με αφορμή τα εθνικά, με αφορμή το μεταναστευτικό, και για την οικονομία και στα μνημόνια. Το έχουμε ζήσει. Όταν ήταν να πάρουν αποφάσεις εις βάρος μας ή να μας τριμώξουν την περίοδο των μνημονίων, οι αποφάσεις ήταν πάρα πολύ γρήγορες, από ό,τι θυμάσαι. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος πολύ. Είπες μια λέξη, άτυπη είναι η σύνοδος.
Άτυπη.
Θα δώσει μια γεύση για το αν θα υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, που είναι αλήθεια, είναι από τους πρώτους που την έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα. Λέγαμε χτες για τη Γερμανία που έβγαλε λεφτά από το σιρτάρι και θα διαθέσει, και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Πάντως θα υπάρξει μια πίεση από αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Νομίζω προσήρθε σε αυτή τη λογική του πλαφών η Ιταλία. Και αν δεν κάνω λάθος, ακόμα έχει υπηρεσιακό πρωθυπουργό, γιατί δεν έχει
κυβέρνηση.
Έτσι. Άρα να δούμε εάν ενισχυθεί αυτό το μέτωπο. Δεν είμαι αισιόδοξος. Τα λεφτά θα βρεθούν από εδώ. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος, ένα ταμείο. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
Προτείνει ευρωομόλογο.
Ευρωομόλογο. Γι' αυτό, μακάρι, και αυτό είναι μια πρόταση που έχει ενδιαφέρον πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει η εξωματική αντιπολίτευση. Μικρό καλάθι κρατάω.
Νομίζω ότι και
μικρότερο από τα σούπερ μάρκετ που σας ακούω.
Νομίζω και στο ευρωομόλογο το Βερολίνο θα αντιδράσει. Σου θυμίζω ότι είχε αντιδράσει το Βερολίνο στην πρόταση για ευρωομόλογο και όταν υπήρχε η κρίση χρέους των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Και πάλι τότε είχε προταθεί η λύση αυτή για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη οικονομική κρίση πριν από μερικά χρόνια. Γενικά το Βερολίνο αρέσκεται στο να βλέπει τις υπόλοιπες οικονομίες να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να μπορεί να παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάρετε το ποντίκι σήμερα. Πρέπει να πω ότι έχει και πάρα πολύ χιούμορ στις σελίδες του. Είναι πραγματικά απολαυστικά τα χιουμοριστικά του ποντικιού σήμερα. Για παράδειγμα, είδα ένα καταπληκτικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλά και να λέει: υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να βγει ο χειμώνας. Για παράδειγμα, η χειμερή ανάρκη. Ή το άλλο καταπληκτικό, και δεν λέω άλλα για να πάρετε να το διαβάσετε, όπου αγκαλιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της λέει: αυτό που ζητάω είναι απλό, από Φόντερ Λάιεν να γίνεις Πλαφόντερ Λάιεν.
Αυτό δεν το είχα δει, πρόλαβα να το δω εγώ.
Ξέρεις ότι είμαι φανατικός αναγνώστης του ποντικιού και το ξεκοκαλίζω κάθε Πέμπτη πρωί.
Να σε καλά.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, σε 2-3 λεπτά. Και μία με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, λίγο μετά τις 10.30. Μαζί μας και σήμερα προσφέρει αυτή την εκπομπή ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις, ήρθε η στιγμή να σας πω για το PayZ από την Κοσμοτέ. Τη νέα εφαρμογή που σας επιτρέπει να κάνετε καθημερινές αγορές, να καλύπτετε λογαριασμούς, να μοιράζεστε αυτόματα τα έξοδα με την παρέα σας και να στέλνετε χρήματα σε όποιον θέλετε μέσω chat. Όλα αυτά με τον πιο εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο που παίζει και χωρίς χρέωση. PayZ από την Κοσμοτέ. Είναι εδώ και είναι για όλους. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Momenti che restano così impressi nella mente, certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano. Τώρα εδώ πιέζομαι από τους ακροατές να πω άλλο ένα από το ποντίκι που είναι φανταστικό και μιλούν για το πιστόφυλλο του ποντικού σήμερα. Όπου είναι ο κύριος Σκρέκας καθισμένος, έτοιμος να δώσει συνέντευξη τύπου. Λέει ο συντονιστής της συνέντευξης, ο λόγος τώρα στον κύριο Σκρέκα, θα μας αναλύσει διεξοδικά το κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Κύριε Υπουργέ, και ξεκινά ο Σκρέκας, ζακέτα να βάλετε, ευχαριστώ. Είναι απόλαυση το ποντίκι σήμερα, να το πάρετε. Θα σας χαρίσει και ενημέρωση σε βάθος για τα μεγάλα θέματα, αλλά και χαμόγελο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, βουλευτή, πρώην υπουργό. Πάμε να τον καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
Καλημέρα. Κύριε Σκουρλέτη, δύο πράγματα ξεχωρίζουν στη σύνοδο της Πράγας σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον. Το ένα είναι το ενεργειακό και αν εκεί δείξει η άτυπη συνάντηση η αυριανή ότι θα υπάρξουν προσεγγίσεις για ένα πλαφόν στο φυσικό αέριο, και το δεύτερο είναι τα λειτουργικά. Ας αρχίσουμε από το πρώτο. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία και από άλλες χώρες?
Νομίζω ότι εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία για μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης του ενεργειακού ζητήματος, η Ευρώπη θα περάσει πάρα πολύ δύσκολες ώρες το επόμενο διάστημα. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, η οικονομία θα φτάσει σε οριακή κατάσταση και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να συνέλθουμε σύντομα με αυτή την υπόθεση. Τι σημαίνει όμως κοινή πολιτική? Δεν είναι μόνο το θέμα του φυσικού αερίου και της κοινής αντιμετώπισης. Θεωρώ ότι επειδή έχει υποστεί πια μια μεγάλη ζημιά η ευρωπαϊκή οικονομία, υπάρχει ανάγκη για κοινά εργαλεία αντιμετώπισης κατά τα πρότυπα της πανδημίας. Η έκδοση δηλαδή ενδεχομένως ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού ομολόγου που θα χρηματοδοτήσει δράσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος πρέπει πλέον να υιοθετηθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπετε ότι η Γερμανία ανακοινώνει μαμούθ προγράμματα και αρνείται στους εταίρους τους Ευρωπαίους να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
Δεν θα αρνηθεί και η ομόλογο.
Μα γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει εκεί πέρα να δώσουμε μια ισχυρή μάχη για να κερδιθεί αυτό. Και τα πρώτα διάστημα της πανδημίας το αρνιόντουσαν. Αλλά αυτό που οδήγησε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και στο Ταμείο, έτσι δεν είναι? Στο οποίο στηρίζουμε πάρα πολλά πράγματα πια ως και η Ελλάδα αλλά και ως ευρωπαϊκές οικονομίες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τις πλέον ατελέσφορες και ξεπερασμένες στρατηγικές στα ζητήματα τα ενεργειακά. Εδώ βέβαια οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, διότι με βάση αυτό το πλαίσιο δεν έχει κάνει αυτά τα οποία εμείς έχουμε υποδείξει και τα θεωρώ αναγκαία. Να μην τα ξαναπούμε, οι παρεμβάσεις στο σκέλος των ειδικών φορών κατανάλωσης, στον μηχανισμό του χρηματιστηρίου ενέργειας. Εξακολουθεί και κινείται στη λογική της επιδότησης των υψηλών τιμών. Και αυτό το ονομάζει ανάκτηση, λέει, κερδών από τις εταιρείες. Μα δεν είναι έτσι. Διότι οι τιμές υπάρχουν.
Λέει όμως ότι εγώ βάζοντας, δεν βάζω πλαφόν στη λιανική, αλλά τα επιδόματα είναι ένα έμεσο πλαφόν. Έτσι.
Μα τα επιδόματα, προσέξτε. Τα επιδόματα ελαφρύνουν εν μέρη τον καταναλωτή από ότι αν δεν υπήρχαν, έτσι, και μετακυλιόταν το συνολικό κόστος σε αυτό, αλλά όμως δεν κάνει άλλες κινήσεις για να κατεβάσει τη διαφορά της τιμής και του επιδόματος σε σχέση με αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Άρα τι είδους κινήσεις.
Αυτή η πρώτο που έχουμε πει εμείς είναι ότι θα έπρεπε να αποσυσχετιστεί το φυσικό αέριο σε σχέση με την διαμόρφωση της τιμής στην χονδρική αγορά. Δεύτερον, θα έπρεπε να προσδιοριστεί ένα μεταβλητό πραγματικό κόστος και πάνω εκεί να υπολογίσουμε ένα 5% εύλογο κέρδος. Και έτσι να διαμορφώνουν τελικά οι τιμές. Τώρα εξακολουθεί και υπάρχει ο παλιός κακός τρόπος, τρευλός τρόπος, όπου το φυσικό αέριο συμπαρασύρει τις υπόλοιπες τιμές. Και έρχεται μετά διορθωτικά
το κράτος. Εσείς δεν μας μπλέξατε με το ταμείο, με το χρηματιστήριο ενέργειας?
Όχι, όχι. Το 20 εφαρμόστηκε.
Από εσάς ξεκίνησε.
Όχι, όχι.
Αλλά εσείς το ξεκίνησατε.
Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρηματιστήριο ενέργειας. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν θέλω να σας στενοχωρώ. Γιατί
και εγώ δεν θέλω να σας στεναχωρώ, αλλά θέλω να θυμάστε αυτά που έχουμε πει. Λοιπόν, το 20 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.
Εσείς το νομοθετήσατε. Ξεκίνησε να λειτουργεί επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά το νομοθετήσατε εσείς, κύριε Σκουρλέτε.
Το 18 κάναμε μια ενσωμάτωση στο ελληνικό πλαίσιο αυτού του μηχανισμού που ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του, οι παράμετροι εφαρμογής του βαραίνουν την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν απαγορεύσαν τα προθεσμιακά συμβόλαια που κάνουν bypass αυτό τον μηχανισμό, αυτά δηλαδή τα οποία διαμορφώνουν στην Ευρώπη πάνω από το 50% εκτός του μηχανισμού του χρηματιστήριου ενέργειας, το απαγόρευσε η κυβέρνηση αυτό. Και το έκανε για συγκεκριμένους λόγους. Δεύτερον, έκανε το λάθος της μεγαλύτερης εξάρτησης από το φυσικό αέριο μέσα από την βίαιη απολιγνητοποίηση, δηλαδή την βίαιη πρόσδεση τελικά στο φυσικό αέριο της χώρας μας. Το πληρώνουμε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα βέβαια τώρα αρνείται να μπει στην λογική του πλαφών, όπως το είπαμε πριν από λίγο.
Τώρα, θέλουμε...
Το δεύτερο θέμα, σου παίρνω την κουκιά, αφορά τα εθνικά.
Λοιπόν,
εκεί φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση.
Πριν πας στα εθνικά, όχι, να έχουμε ένα σχόλιο για τα δύο ναυάγια από τον κύριο Σκουρλέτη και μετά να θέσεις το ερώτημα για τα εθνικά.
Θα σας έλεγα ότι συνδέονται κιόλας, ακριβώς, συνδέονται με τα εθνικά ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις κρίσεις...
Μπορεί να είναι προβοκάτσια αυτό που συνέβη... κύριε Σκουρλέτη, πολλοί διατυπώνουν από το πρωί. Άκουσα, ας πούμε, τον επίτιμο αρχηγό στρατού να διατυπώνει αυτή την υπόνοια.
Το άκουσα και εγώ. Το άκουσα και εγώ το πρωί. Και προφανώς είναι μία γνώμη, μία εκτίμηση που κανείς δεν μπορεί να την πετάξει, ας πούμε, και να μην την λάβει υπόψη της. Ωστόσο, είτε πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είτε πρόκειται για προβοκάτσια, είτε είναι στο πλαίσιο της τουρκικής, ας πούμε, τακτικής εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος, εμείς δεν θα πρέπει να απαντάμε με την ίδια λογική. Ίσα-ίσα. Ακριβώς απέναντι σε αυτά τα ενδεχόμενα, εμείς πρέπει να είμαστε αυστηρά προσιλωμένοι στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και να εγκαλούμε την Τουρκία όταν το παραβιάζει. Αυτή νομίζω πρέπει να είναι η σταθερή στρατηγική μας προσέγγιση απέναντι
σε αυτό. Δεν είμαστε σε αυτή τη γραμμή ως χώρα.
Πολλές φορές έχω ακούσει από στελέχη του κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι είναι υπέρ των pushbacks. Τα pushbacks είναι κάτι το οποίο είναι έξω από αυτό το διεθνές δίκαιο. Μπορείτε να το ξέρετε κιόλας κι εσείς.
Επίσης, γραμμή δεν είναι, γιατί και εμείς έχουμε ακούσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι πρέπει να αφήσουμε να έρχονται όποιος να είναι.
Και εν πάση περιπτώσει έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχω διάθεση να αντιδικήσω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά κυρίως να υπογραμμίσω την αυστηρή προσήλωση, ακριβώς. Άλλωστε είναι μια τραγωδία, μια ανθρωπιστική τραγωδία, την οποία κανείς, όπως και να βλέπει το πράγμα, δεν μπορεί να μην συγκινείται και να μην συγκλονίζεται από αυτήν. Έτσι δεν είναι?
Και φαίνεται λοιπόν ότι οι προσπάθειες διάσωσης που έγιναν από τις ελληνικές αρχές είναι αξιόλογες.
Το εύχομαι, το ελπίζω και το πιστεύω από τη στιγμή που το λέτε και εσείς και θα το έχετε κοιτάξει. Λοιπόν, αλλά το θέμα
είναι... Δεν καταλαβαίνω.
Δυσπιστία.
Ναι.
Γιατί είπα ότι το πιστεύω, τι είπα. Εσείς θέλετε να βγάλετε δυσπιστία ως σύντηση. Να σας πω.
Ως σύντηση, ως εκτίμηση. Δεν βλέπουμε στην τηλεόραση ότι δίνει μάχη το λιμενικό.
Και το λιμενικό και οι πυροσβέστες.
Να σας πω κάτι. Είδα ό,τι είδατε στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάποια παραπάνω πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ούτε λιμενικός, ούτε είμαι παρόν εκεί για να ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν στέκομαι τα θέματα της αυτηρής υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών κανόνων δικαίου.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός στην Πράγα, σε σχέση με τον Ερντογάν, το ραντεβού που μάλλον δεν θα γίνει και κάποιοι λένε ευτυχώς, πώς πρέπει να θέσει τα θέματα της προκλητικότητας που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες.
Θα μας απαντήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω κύριε Σκουλέτη αν σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Για να τα βάλουμε όλα κάτω από μία ομπρέλα, κύριε.
Πολύ ωραία, μου αρέσουν οι ομπρέλες.